Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στον 958, μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της earth.gr. Ο Νίκος Παπαδόπουλος φροντίζει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Παραμένουμε στο κλίμα της 15ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης και θα πάμε σε έναν από τους βασικούς θεματικούς άξονες της φετινής διοργάνωσης που αφορά στην εξέγερση του Μάη του 68 στη Γαλλία, στο πολυδιάστατο αυτό επαναστατικό γεγονός, το οποίο συμπληρώνει μισό αιώνα αυτές τις μέρες. Στο πλαίσιο αυτό, το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού σε συνεργασία με τα Γαλλικά Ινστιτούτα Ελλάδος και Θεσσαλονίκης διοργανώνει σήμερα το απόγευμα ένα στρογγυλό τραπέζι όπου η συγγραφέας Λέσλι Κάπλαν, ο Γιώργος Στεφανίδης, πρόεδρος ΕΛΓΑ, του οργανισμού που προωθεί τη σχέση μεταξύ των ΟΤΑ των δύο χωρών, Ελλάδας και Γαλλίας, και ο φιλόσοφος Φρεντερίκ Βόρμς, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά, τουλάχιστον δύο πρώτοι, στο πολυδιάστατο αυτό κοινωνικο-πολιτικό γεγονός, θα επιχειρήσουν μια αποτίμηση με αφορμή τα 50 χρόνια από το Μάη του 68. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης παρουσιάζεται και μια ειδική έκθεση με αυθεντικές αφίσες του Μάη, έτσι όπως είχαν σχεδιαστεί εν θερμό το 1968 από τις φοιτήτριες και τους φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών του Παρισιού. Έχουμε λοιπόν τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Στεφανίδη, ο οποίος θα ξεδιπλώσει μαζί μας τις μνήμες του. Κύριε Στεφανίδη, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε
καλή
πολύ
σας μέρα
που είστε εδώ μαζί μας. Για μας που δεν τα ζήσαμε τα γεγονότα, τα γνωρίζουμε μέσα από τα διαβάσματα και τα βιβλία. Οι άνθρωποι που συμμετείχαν στο Μάη του 68 έτσι παραμένουν θρύλοι και μετά από 50 χρόνια. Για σας είναι βέβαια ένα κομμάτι της ιστορίας σας. Ποια είναι τα συναισθήματά σας, αν μπορούν να αποτυπωθούν με λόγια, ποιες είναι οι σκέψεις σας για τη φετινή επέτειο 50 χρόνια μετά?
Καλή σας μέρα, ευχαριστώ που με καλέσατε. Ήθελα πριν μιλήσουμε για το Μάη του 68 να σας πω ότι είμαι ευτυχής που είμαι στη Θεσσαλονίκη, με την οποία έχω πολλές φορές συνεργαστεί. Η ΕΛΓΑ, όπως είπατε, είναι προωθή της σχέσης μεταξύ ΟΤΑ των δύο χωρών και πολλές φορές νέα παιδιά από τη Γαλλία είχαν έρθει στη Μακεδονία στα πλαίσια των προγραμμάτων της ΕΛΓΑ και φυσικά η Θεσσαλονίκη ήταν ένα βασικό πέρασμα όχι μόνο για την πολιτισμική προσέγγιση αλλά για την γεωπολιτική επίσης. Τα παιδιά αυτά τότε ήταν ηλικίες, κάθε φορά άλλωστε, είναι ηλικίες 15 χρονών. Τώρα πολλά από αυτά τα πρώτα είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ήδη 40 χρονών με καριέρες επιτυχημένες και έχουν γίνει πρεσβευτές της Γαλλίας στην Ελλάδα και αντίστοιχα της Ελλάδος στη Γαλλία και υπό την έννοια αυτή η Θεσσαλονίκη έχει αποκτήσει μία οικειότητα σε ένα αρκετά μεγάλο ευρύ κύκλο της Γαλλίας μέσα από αυτά τα προγράμματα. Mm-hmm. Και σας ευχαριστώ που με καλέσατε και ευχαριστώ και τη Θεσσαλονίκη που με φιλοξενεί πάλι εδώ. Είμαι προσκεκλημένος από τη Γαλλική Πρεσβεία για να μιλήσω το βράδυ για το Μάιο του 68, αλλά μου κάνατε δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις, τις οποίες θα σας απαντήσω αμέσως. Πρώτα-πρώτα είναι λογικό να αρχίσω και να σας πω πώς ξεκίνησα εγώ με το Μάη του 68. Εγώ έφυγα από εδώ σαν φοιτητής για να πάω να κάνω εκεί ένα μεταπτυχιακό. Είχα υποτροφή από την ελληνική κυβέρνηση, πήγα, ανανεώθηκε από τη Γαλλική και εκεί κάπου ξέσπασε ο Μάης του 68, αλλά ήδη πριν ακριβώς από το Μάη του 68 είχε τελειώσει κατά κάποιο τρόπο η πανεπιστημιακή μου φοιτητική διαδρομή και άρχιζε μια πανεπιστημιακή εργατική σχέση, διότι έκτοτε είχα πανεπιστημιακή καριέρα, αλλά η κυρία μου ιδιότητα που εξηγεί τις σχέσεις που έχω μεταξύ Ελλάδος και Γαλλίας είναι η ΕΛΓΑ, διότι ένας πανεπιστημιακός λειτουργεί αντίστοιχα στη Γαλλία, στην Ελλάδα κτλ. Η ΕΛΓΑ ήταν κάτι που με άφησε πάντοτε στην υπηρεσία των δύο χωρών, διότι λειτουργώντας με τους ΟΤΑ των δύο χωρών ήμουνα συνεχώς στο προσκήνιο εκτός από την εποχή των ετών της δικτατορίας πρακτικά ανάμεσα στις δύο χώρες. Η ερώτησή σας έχει μια άλλη διάσταση, το είπατε άλλωστε. Είναι ότι το 68 στη Γαλλία είναι ο Μάιος, Αλλά το 68 για τους Έλληνες που είναι στη Γαλλία είναι και ο Απρίλιος του 67. Και η κατάσταση είναι λίγο σχιζοφρενική. Διότι γελάμε, τρέχουμε με τους Γάλλους όπως ένας συνηθισμένος Γάλλος, γιατί είμαστε Γάλλοι, τουλάχιστον εγώ είχα ήδη αφομοιωθεί. Από την άλλη μεριά όμως υπήρχε η Οδύνη, η Μαυρίλα και κυρίως η προσπάθεια που έπρεπε σε μια καθημερινή βάση να κάνουμε για να βοηθήσουμε τους Έλληνες που ερχόντουσαν σιγά σιγά στη Γαλλία καταδιωκόμενοι ή έχοντας διεφύγει. Και δεν ήταν απλώς και μόνο να τους πούμε καλημέρα. Έπρεπε να τους βοηθήσουμε στη στέγη, στην τροφή και ενδεχομένως και στην έβρεση κάποιας εργασίας. Αλλά μην ξεχνάτε ότι οι άνθρωποι αυτοί πολλές φορές ήταν φθαραμένοι, ήταν κουρασμένοι, ήταν καμιά φορά προχωρημένης ηλικίας. Φυσικά, πολλές φορές δεν ήξεραν γαλλικά. Επομένως, όλα αυτά είναι ωραία. Να πούμε στέγη, τροφή, εργασία. Αν τα δείτε στην πράξη, καταλαβαίνετε και έστω αν δεν έχετε ζήσει την κατάσταση εκείνη, ότι δεν ήταν καθόλου απλό. Στην ερώτηση εάν οι Γάλλοι συμπαραστάθηκαν την Ελλάδα, μπορώ να σας πω το εξής, γιατί αυτά είναι πλέον αποτιμημένα. Εγώ προτιμώ να περιοριστώ στην προσωπική μου μαρτυρία. Η προσωπική μου μαρτυρία είναι ότι ο Σάκης απευθυνθήκαμε σε συμφοιτητές, σε απλούς πολίτες, σε επώνυμους ανθρώπους, εδήλωσαν παρόντες.
Mm-hmm. Το εντυπωσιακό είναι ότι έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή Ελλήνων στο Μάιο του 68 και με σημαίνοντα ρόλο και τότε και τώρα και σήμερα. Εσείς με ποιους βρεθήκατε, όπως μας είπατε, λόγω σπουδών στο Παρίσι. Στη συνέχεια κάνατε και ακαδημαϊκή καριέρα, έτσι, πανεπιστημιακή. Με ποιους ανθρώπους έτσι, είχατε γνωριστεί εκείνη την περίοδο και είχατε συνδεθεί?
Λοιπόν, υπάρχει μια επισήμανση. Την εποχή εκείνη οι φοιτητές Έλληνες ήταν πολύ λιγότεροι από ό,τι είναι σήμερα. Διότι τότε οι φοιτητές πήγαιναν περισσότερο, ιδίως στα μεταπτυχιακά, Ιταλία, Αυστρία. Στη Γαλλία ήταν πολύ λίγοι. Αλλά και οι σχέσεις μου δεν ήταν μόνο με τους συμφοιτητές μου, ήταν με μία πλειάδα ανθρώπων. Από αυτούς θέλω να επισημάνω έναν από τους δασκάλους μου, τον διάσημο ιστορικό Νίκο Σβορώνο, και δύο ανθρώπους με τους οποίους έζησα μαζί, γιατί στην ουσία ζούσαμε στον ίδιο χώρο, στο ίδιο σπίτι θα έλεγα, τον Νίκο Πουλαντζά, τον Τίτο Πατρίκιο, λίγο μετά το Μάιο, τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά, τον Θόδωρο Πάγκαλο. Ο κατάλογος είναι μεγάλος.
Μεγάλος ακριβώς. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο λέω, ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, να πάμε στη μουσική και να ακούσουμε ένα κομμάτι από την Τινίσια Ζακλίν Ταϊέμπ, από μια συλλογή αφιερωμένη στο Μάιο του 68 με τραγούδια που ακουγόντουσαν στα πανεπιστήμια είτε από φοιτητές είτε από κάποιους που ήταν έξω πανεπιστημιακοί.
Du matin, faut se réveiller. Oh, je sommeille. Bon, alors un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Ouais, c'est pas tout à fait ça. Je souffle ma brosse à dents. Quel passé celle-là encore? La bleue est à mon père, la rouge est à ma mère. La jaune est à mon frère, vous avez pas vu ma brosse à dents? Tiens, on est lundi aujourd'hui. Ah, pour demain, j'ai un devoir d'anglais. J'aimerais bien avoir Paul McCartney pour m'aider. J'ai envie de mettre un 10 pour embêter les voisins qui roupillent toute la journée. Quelque chose comme un bon Elvis Presley. Oh, mais c'est vrai, celui-là, il en est resté. Un peu d'eau sur la figure pour me réveiller. Le dodo, c'est terminé. Je suis presque prête et ça va beaucoup mieux. Je mets mon Shetland rouge ou bien mon Shetland bleu? Mon Shetland rouge? Mon Shetland bleu? Mon Shetland bleu? Mon Shetland rouge? Ah, mon Shetland bleu? Mon Shetland rouge?
Είστε συντονισμένοι στον 958 και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Στεφανίδη, ο οποίος μας μεταφέρει την εμπειρία του από τον περίφημο Μάη του 68 και με αφορμή τη σημερινή συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα. Χρησιμοποιούμε τον όρο Μάη του 68 για τα γεγονότα που συνέβησαν τότε, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα πολύ γενικότερο γεγονός που αγγίζει Ανατολή και Δύση και δεν κλείνεται μέσα στα χρονικά πλαίσια αυτού του μήνα. Έτσι δεν είναι? Εσείς πώς το εισπράξατε?
Απολύτως. Γιατί ο Μάιος του 68 τι αποτέλεσμα είχε στη Γαλλία? Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Μάιος του 68 δεν είχε σαν επιδίωξη την ανάληψη της εξουσίας. Δεν έψαχναν οι νέοι που ήταν εκεί να μπουν στα Υπουργεία να αναλάβουν τα ενία της εξουσίας. Ουδέποτε άλλωστε θα ακούσατε ότι κατελήφθη κάποιο δημόσιο κτίριο. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Η επιδίωξή τους ήταν να μετακινηθούν οι κόκκινες γραμμές της κοινωνικής συμπεριφοράς. Η κοινωνία ήταν αρκετά αυταρχική. Αν δείτε τις λεπτομέρειες, η Γαλλία ήταν πάντα μια φιλελεύθερη χώρα, αλλά αν δείτε τις λεπτομέρειες της κοινωνίας, για τις οποίες θα χρειαστεί πολλή ώρα να περάσουμε και δεν έχουμε αρκετές, ήταν περιορισμένες. Υπήρχε μια σχετική σκλήρυνση μέσα στην κοινωνία. Οι νέοι δεν είχαν θέσεις, δεν είχαν δυνατότητα προβολής στις θέσεις τους. Ο Μάιος του 68 είχε σαν αποτέλεσμα, και το είπατε σωστά, όχι μόνο για την περίοδο του Μαΐου του 68, αλλά μετέπειτα, ότι άλλαξε η δομή, η κοινωνική δομή. Έγινε πολύ πιο φιλελεύθερη, τα πανεπιστήμια άλλαξαν τελείως οι δομές τους, η καλλιτεχνική δημιουργία έγινε τελείως διαφορετική, τα μαζικά μέσα ενημέρωσης που σας ενδιαφέρουν κατά κύριο λόγο άλλαξαν τελείως. Για να σας δώσω ένα πολύ ανεκδοτολογικό παράδειγμα, ο τηλεπαρουσιαστής της εποχής εκείνης που είχε κάτι ανάλογο με εσάς εδώ, έπρεπε όταν επρόκειτο να παρουσιάσει το δελτίο των ειδήσεων να περάσει και να συνεννοηθεί και να πάρει την άδεια του Υπουργού Πληροφοριών. Όπως καταλαβαίνετε, είμαστε μακριά από οποιαδήποτε έννοια της ελευθερίας σε μαζικά μέσα ενημέρωση. Εκεί ο Μάιος του 68 επέδρασε. Ο στόχος του δεν ήταν να αναλάβει υπουργεία και να πει εμείς από εδώ και μπρος διευθύνουμε τη Γαλλία. Ήτανε μια καλύτερη εικόνα, μια καλύτερη δημιουργία μέσα στη χώρα. Ο Μάνος Χατζηδάκης έγραψε κάτι, το οποίο θέλω να υπενθυμίσω. Είπε το εξής: ότι οι νέοι που τραγουδούσαν στις πλατείες του Παρισιού δεν κάνουν ιστορία. Με τα τραγούδια τους αγγέλνουν ένα νέο κόσμο που θα έρθει.
Και βέβαια δεν ήταν μόνο τα γεγονότα, είναι μόνο οι καταλήψεις, δεν ήταν οι καταλήψεις των εργοστασίων, έτσι, και αυτή η εκπληκτική συνάντηση του φοιτητικού κινήματος με το εργατικό κίνημα, έτσι, ήταν και μια εξέγερση στο επίπεδο των ιδεών, στο επίπεδο της θεωρίας. Έχουμε πολύ σημαντικές αλλαγές στο θεωρητικό πεδίο σε ό,τι αφορά την αριστερά, σε ό,τι αφορά τις αντιλήψεις. Έχουμε νέες αναζητήσεις, νέες αναγνώσεις του μαρξισμού και πολλά συνθήματα που παρέπεπαν σε σχήματα ουτοπικά, όπως την κατάληψη της εξουσίας και τον μετασχηματισμό της με βάση την αντίληψη της αυτοδιαχείρισης. Τελικά ο Μάης του 68 ήταν μια ουτοπία, κύριε Στεφανίδη?
Εξαρτάται τι διαφορά υπάρχει μεταξύ των στόχων που είχε και της πραγματοποίησής τους. Η βασική του επιδίωξη. Υπήρξαν όλα αυτά που λέτε, η επιδίωξη αλλαγής ιδεών, αλλά εκεί ήταν ένα εργαστήρι σκέψης το οποίο δεν ήταν μόνο γαλλικό, ήταν διευρωπαϊκό, θα έλεγα διεθνές. Αλλού πήγε καλύτερα, αλλού πήγε χειρότερα, αλλού είχε επιπτώσεις, αλλού δεν είχε, αλλού υπήρξε μεγάλη εκμετάλλευση. Όταν ο Μάιος του 68 είπε αυτό που ουδέποτε το είπε, εκεί μπορεί να υπάρχουν στοιχεία ουτοπικά. Σε αυτό όμως που ήθελε ο Μάιος του 68 να επιτύχει, κατά κύριο λόγο μέσα στη Γαλλία, αυτό το επέτυχε. Διότι η αλλαγή των κοινωνικών δομών δεν έσβησε με το Μάιο του 68. Λειτουργήσε διαχρονικά. Η Γαλλία σημερινή, Οφείλει πάρα πολλά στο Μάιο του 68. Αν θέλετε να σας πω και το εξής, ότι μία συνάδελφό σας, Δομή, η μία διάσημη γαλλική εφημερίδα Libération, έκανε προημερών μία δημοσκόπηση. Τα 70% των Γάλλων έχουν αυτή τη στιγμή, άσχετα με πολιτική τοποθέτηση, άσχετα με ηλιακή διαδρομή, έχουν μία θετική αποτίμηση, ένα θετικό αίσθημα απέναντι του Μαΐου του 68. Αυτό νομίζω ότι λέει πολύ περισσότερα από ό,τι θα έλεγα εγώ ο ίδιος πάνω στο σημείο αυτό.
Κατά τη γνώμη σας, πού κέρδισε και πού έχασε?
Δεν υπήρξαν κερδισμένοι και ιτημένοι, διότι σημασία έχει να πάει ένα κράτος μπροστά. Δεν είναι... Η Γαλλία πήγε μπροστά με την ιστορία αυτή. Το φοιτητικό κίνημα που είχε ορισμένες επιδιώξεις, αυτές τις επιδιώξεις λίγο πολύ τις επέτυχε. Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι είχαν μία σειρά από αιτήματα, αυτά τα αιτήματα λίγο πολύ ικανοποιήθηκαν. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι αυτό ήταν ήττα κάποιας μερίδος της Γαλλίας, πληθυσμού εννοώ, και κέρδος κάποιας άλλης. Η Γαλλία στο σύνολό της θεωρώ ότι κέρδισε πάρα πολλά από αυτή την ιστορία συνολικά.
Κάτι λείπει όμως από όλη αυτή την ιστορία, ίσως η συλλογική πολιτική έκφραση αυτών των ανθρώπων που πρωτοστάτησαν τότε, η συνέχεια του 68.
Η συνέχεια του 68 είχε επίδραση σε πολλές κομματικές ανακατατάξεις. Στη διαμόρφωση των ιδεών έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο. Στην έννοια Φερρυππίν, σου δώσω ένα παράδειγμα, έγινε μια κοινωνία πολύ πιο ανεκτική. Αυτό δεν είναι έκφραση πολιτικού σχήματος πιο αριστερά ή πιο δεξιά. Ήτανε μια ένεση προς μια απελευθέρωση κοινωνικών δυνάμεων που μέχρι τότε ήτανε σφιγμένες, ήταν κλεισμένες, οι οποίες απέκτησαν εκρηκτική δύναμη. Η οποία εκρηκτική αυτή η δύναμη επηρέασε όλους τους πολιτικούς σχηματισμούς. Είναι άμορφη η επίπτωση που είχε ο Μάιος του 68. Δεν είναι συγκεκριμένη για να πούμε είχε επίδραση ΑΒΓ. Σε πολλά πράγματα είχε επίδραση συγκεκριμένη. Αλλά το κύριο συνέστημα ήταν μια αλλαγή της νοοτροπίας.
Και ολοκληρώνοντας σιγά σιγά αυτή τη συζήτηση, πείτε μας για την εκδήλωση σήμερα το απόγευμα στις 8, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, στις 8 η ώρα περίπου, στο στάντε της Φρανκοφωνίας, στη Διεθνή Έκθεση. Πρόκειται να μιλήσουμε αρκετή ώρα, υποθέτω, δεν έχω και εγώ τις λεπτομέρειες, γύρω από το Μάιο του 68. Ο καθένας θα τοποθετηθεί, ή μάλλον δεν θα τοποθετηθεί, ο καθένας έχει ένα ειδικό άξονα, υπάρχει μια πολιτική προσέγγιση, μια φιλοσοφική προσέγγιση. Εμένα μου ζήτησαν πολύ συγκεκριμένα να μιλήσω λίγο πολύ θίξα με ορισμένα τέτοια θέματα, πώς είδα το Μάιο του 68 στο φοιτητικό γαλλικό κίνημα, στη συμπεριφορά τη φοιτητική τη γαλλική, και πώς είδα την αντιμετώπιση που είχανε στους Έλληνες, είτε ατομικά είτε συλλογικά, και αν υπήρξαν χρήσιμοι βοηθοί στην προώθηση των ελληνικών αναγκών την εποχή εκείνη. Λίγο πολύ αυτό είναι το...
Υπήρχε μία σύνδεση του γαλλικού ΜΑΙ και του ελληνικού αντιδικτατορικού φοιτητικού κινήματος.
Πάρα πολύ μεγάλη. Υπό την έννοια ότι δεν ήταν τόσο πολύ οργανική η σύνδεση. Δεν ήταν ότι υπήρξε κάποια συμμαχία που υπήρξαν ανακοινώσεις επίσημες κλπ. Ήτανε ότι οι Γάλλοι ατομικά και συνολικά ήτανε παρόντες όπου χρειάζεται να βοηθήσουν την Ελλάδα. Όχι μόνο το φοιτητικό κίνημα, μόνο σπάλα. Τα κόμματα ήτανε πάρα πολύ δεκτικά. Η διοίκηση, η αστυνομία ήταν πάρα πολύ ανεκτική, διότι η αστυνομία ξέρει πάρα πολύ καλά τις διαδρομές των Ελλήνων στη Γαλλία και όλα αυτά. Υπήρξε απόλυτα ανεκτική. Δεν ήταν δηλαδή μόνο οι φοιτητές, ήταν μια δεκτική, θετική αντιμετώπιση από τη γαλλική κοινωνία και γαλλικές δομές των ελληνικών γεγονότων.
Πολύ ωραία. Κύριε Στεφανίδη, να σας ευχαριστήσουμε θερμά και να ευχηθούμε καλή διαμονή στη Θεσσαλονίκη.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως αυτές τις περιπτώσεις λέμε πάντα λιγότερα από αυτά που περιμένετε, αλλά ελπίζουμε τα λιγότερα αυτά να δημιουργήσουν τα τσιγλίσματα στο μυαλό των ακροατών να ψάξουν κι άλλα.
Ακριβώς, και τα ερεθίσματα, και θα κλείσουμε με ένα τρόπο την άχη της εποχής, δεν θα το πω στα γαλλικά, η μετάφραση, ο τίτλος του τραγουδιού, η ελληνική μετάφραση είναι σημαίνει 5 το πρωί, το Παρίσι ξυπνά, τραγουδάει ναι. ο Ζακ Ντουτρόνγκ, το ξέρετε μάλλον το κομμάτι, ναι. το Μάη του 68, σε ένα ξύπνημα στα οδοφράγματα. Ναι. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont raviés. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Paris by night regagne l'écart, les boulangers font des bâtards. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel a froid aux pieds, l'arc de triomphe est ranimé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5 heures, Paris se lève. Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil.